kropka.org.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Голодовника Сергія Коваленко привезли у закритую вар'ятню при Калюні Відзьба 3. Поводле супрацовников Менского изолятору на улице Володарского, Коваленко этаповали у Відзьбу 3 у ночь на 26 соковика. Повідомляє наш корреспондент Олег Грузділович.
27 сакавіка галадоўніка Сергія Каваленку прывезлі ў калонію Відзьба 3. Пра гэта Алені Каваленцы, жонцы прытвязня, паведамілі апоўдні ў віцебскім власным судзе, дзе ёй далі дазвол на спатканне з мужам на сёння. Да вечара больш звестак ад Алены Каваленкі пра мужа не было. Як раніцай паведаміў у свабодзе намеснік старшыні партыі КХП БНФ Юрась Беленькі, які апякуецца Сергіем Каваленкам, у калонію прыйшоў адвакат, якому не пацвердзілі, што Каваленку ўжо прывезлі ў шпіталь пры калоніі. Між тым дзяжурны дэпартаменту выканання пакарання ў міліцыянт Ярыга запэў что Коваленку хутко привезут в Калёнию.
Возможно, этап идет, конечно. Это же все железнодорожный транспорт. Это же далеко, да, как минимум это часов 12 точно будет ехать. Поэтому ничего страшного.
На какое лечение варто различивать Сергею Коваленку у подобной установе? Праворонца Катерина Садовская в 2006 году была осуждена на 2 года изневоления по воле виновачивания у зневази Александра Лукашенко. Термин отбывала у Гомельской женочей Калёнии. Вызвалилась дотерминово. До суду Катерине Садовской довелось месяц пробыть на обследовании у психиатричного шпиталя у новинках. Следчие вырашили проверить, те не есть она психичных хворой. Як могут лечить Сергея Коваленко у психиатричном шпитале при Калёне Відзьба 3, пытаюсь у Катерины Садовской.
Его в первую чергу повинны выводить с голодовки. Ну, это они там могут глюкозу ему вводить. Як выводится с голодовки, тут больше медики ведают, как это выводится. Организм каждый по-своему выходит с голодовки. Я вот знаю, что Света Черная сейчас выходит тоже с голодовки. Так она зараз пытается побольше пить газированной воды, минералки, и начинает есть и сухие травки, петрушку, укропчик, такое вот все.
Что до отмыслового лечения в вальятнях, то, по воде Катерины Садовской, некоторые препараты, якія дают пациентам психиатричных шпиталей при турмах, могут иметь негативные наступства для психики. Когда такие препараты начнут уживать до Сергея Коваленки, его на психичный стан может погоршиться, не включая Садовская. Праворонца сгадала свой особистый досвид.
Все будет зависеть от врачей. Когда меня, вот они помещали в 6-м году, у врачей было сильнейшее давление, но они все-таки не поставили мне диагноз психичной хворы и не применяли никаких ко мне этих самых. Через 2 недели сделали экспертизу, не понравилось прокурорам, гибистам. Меня еще потешали 2 недели, но все равно не пошли на их давление.
А лети варто чекать, что там ось в больнице при колонии будут сумленные врачи?
Я не знаю, у нас в Гомеле, например, вот Полякова, которая была, тоже же ее хотели сделать психично хворой, но врач не пошел на это, категорично отказался. Там тоже много сумленных.
Гэта быў рэпартаж Алега Грузділовіча. Сябры створанага ў Віцебску аргкамітэту падтрымкі Сергія Каваленкі і яго сям'і вырашаюць, як дапамагчы палітвязню, пераведзенаму ў псіхіятрычнае аддзяленне рэспубліканскага турэмнага шпіталя. Гэтая ўстанова, як вы ўжо чулі, месціцца ў калоніі ў пасёлку Віцьба Віцебскага раёну. Расказвае Браніслава Станкевіч.
Татьяна Северынец, удельница аргкомитету, створенного для поддержки Сергея Коваленки еще у снежня минулого года, упевненная, что главное в теперешней ситуации – это захватить житие политвязня.
Переживаем за его вельми мощно. Конечно, мета для нас одна, главное, как захватить житие Сергея. Есть некие уже долги, что мы можем сделать коллективно. Ну, пока огучивать не буду.
Спадарня Татьяна меркует, что перевод активиста у психушку тлумашится надзвичайными обставинами. Бо не те, кто инициировал супротягу криминальный переслед, ни першомайский райсуд, ни супрацовники СИЗА не чекали от вязня такой моцы духу и упартости.
У таких обставинах, у яких опынулся Сергей, человек стяг, человек, який отданы стягу, те особы, якія загадали вместить его у психушку, у них у самих отказывая розум успримать это адекватно. И когда человек может с такой силой духу, или того, как быть на воле, готов хверовать своим житем, им это не зразуметь.
У поправчей установи номер 3 с 21 вересня 2006 года до 16 жнивня 2008 года знаходился у зневоленні політичний вязень Александр Казулін, былий удельник президентських виборів. Тут він 53 дні тримав голодовку протесту. На той час, поводле ягоних успамінов, помешкання під психіатричне відділення тільки будувалося.
психиатрическое отделение, а оно при ней строилось. То есть это фактически его переводят в колонию.
Голодовника Сергея Коваленко вмещаются в колонию, хоть присуд по ягоной криминальной справе еще не уступил у законную силу. Касационная скарга подадена в областный суд и будет разбираться только 10 красовика. Александр Козулин тлумачит этот перевод наступным чином.
Для властей более удобно, когда человек просто умирает, да, и они тогда говорят, вот, пожалуйста, если вам жизнь недорога, то продолжайте, да. Другое дело в том, что сейчас, когда они поняли, когда говоришь о том, что смерть Коваленко, она выгодна властям, их обеспокоило. Поэтому они сейчас, ну, все-таки принимают меры.
Сябр консервативно-христианской партии БНФ Ян Вержавцев лечит, что ягоного однопартийца Сергея Коваленко варто было все же сместить у цивильный шпиталь, а не у тюремный.
Треба сместить у шпиталь, чтобы он мог выйти голодовки. Там варятнее ему будет относиться к варяту. Тогда соотносно и деяния, которые он робит у имя белорусшины, можно сказать, варятские. Мову им подавай, культуру, историю. Это зек над человеком. Зек над всеми белорусами.
На думку Яна Державцева, перевод Сергея Коваленки у психиатричное отделение – это крок уладов, накированный на дискредитацию представников оппозиции. А так само приклад психологичного тиску на тех, кто готовы до акции протесту, у тем лику и до голодовок.
З Вітебску передавала Броніслава Станкевич. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Экспертиза свободы, передача на тему «Вуличные акции оппозиции. Ритуал и апелляция до громадства». Организаторы святкования Дня Воли провели прессовую конференцию. Чому вуличные акции оппозиции проводят в традиционном формате? На кого они скированы? Чому на них слабо реагует громадство? Эти питания оперковывают за круглым столом экспертизы свободы, сустаршиня Рады народных сходов Виктор Ивашкевич и политолог Юрий Чаусов. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Слухайте гэтую перадачу пазней сёння. Аднаго з арганізатараў акцыі 25 сакавіка ў Менску Віктара Івашкевіча сёння выклікалі ў генпракуратуру і папярэдзілі, што дзеянні, якія могуць быць накіраваныя на падрыў дзяржаўнага суверэнітэту, будуць карацца паводле закону. Тым часам заяўнікі акцыі разбіраюцца з гарадскімі службамі, якім павінны заплаціць каля 4 мільёнаў рублёў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Генпрокуратура виноватить Виктора Ивашкевича в закликах до санкций. Политик заявил, что не от его залежить увел Евразвяз санкции тене от поводинов службовых особов. И он заявил, что миновито деяния уладов радикально подрывают суверенитет Беларуси.
А деяния представников улады, которые накированы на подрыв суверенитета Беларуси, так само будут разглядаться прокуратурой? На что мне было сказано, что все громадяне, незалежно от занимаемой посады, подлежат этому законодавству. У меня возникла идея вернуться в прокуратуру, как я разглядела деяния службовых особов, которые конкретно подрывают суверенитет Беларуси. И когда конкретно про санкции, заявы в прессе громадянина Ивашкевича, ни в якое поравнание по своему деянию не идут от ими безглуздыми деяниями белорусской влады, якая именовита своими репрессиями, а явностью политвязнев провокуя и штурхая Европейский Союз ввозить санкции. Это вельми просто снять. Треба выпустить политвязню.
Поводле Ивашкевича, как раз основной темой на акции 25-го соковика, апроч означения угодка у БНР, было потребование неоткладно вызволить полезняволенных. Наступная акция, якую избирается ладить демократичная оппозиция, Чернобыльский шлях. Старшиняр комитету Дня воли Владимир Кула сказал, что варто уличить некоторые околичности.
Пляцовку, якую нам пропоновали городские улады, у парку дружбы народов не подходит для таких мероприемств. Там не зроблен упорядкование належным шином, там не заасфальтованные дорожки, пляцовка сама. И вот на дворе дождливое, там просто лужины. Мы укажем на это городским уладам и будем пропоновывать и привести эту пляцовку в належный выгляд, и будем пропоновывать иншие места, например, парк Боркова. У нас двух забрали, была у нас дружина на пляцовце, покуль колонна шла, то, напевно, отрывалось отбить некий автобус, бо с людьми, которые поводят себе как криминальники, как шпана, на вот колено удержал форме треба належним чином виходити. Треба було б готовими боронити те, за що ми заплатили.
Організатори акції повинні заплатити городським службам каля 4 мільйонів рублів, 800 тисяч хуткої допомозі і 3 мільйони 800 тисяч Міністерству надзвичайних ситуацій. Так само вони будуть спробувати відсудити в уладів 670 тисяч рублів, які були заплачені за машину звуковзмацняльною технікою.
Служби нічого не робили. Це ми фактично заплатили Гарвиконкому неформальний податок за право скористатися своїм конституційним правом. І дякую Богу, що їх бюрократична машина не спрацювала, і з нас ще не содрали гроші з Зеленстрой за приборку, і ми самі все прибрали. Та сама ситуація могла бути з пожарниками. Але у нас нічого не горіло.
Сказав Віктор Івашкевич у інтерв'ю нашому радіо. Ви на хвилях Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Голодовника Сергія Коваленку привезли у закритую вар'ятню при Калюні Віцба-3. Жонці оленя дозволили споткання з в'язнем. Анатолій Бецька подав у суд на Міністерство юстиції і внутрішніх справ за унесення його у спіс невиязних. Керовці фуров заблокували на польським боку пераход Брузгі на знак протесту супрець занадто повольної праці білоруської митні. Поводле білоруського телебачення на предприємствах Новополоцьку і Мазира відбулися сходи робочих супрець санкцій Еврозв'язу. У самих колективах про такі сходи не відають. Представники концерну «Білнафтахім» заявили, що за поширення санкцій Еврозв'язу нельга виключати підвищення коштів на автомобільне паливо. У суді Центрального району Мєнську зареєстрований позов Анатолія Лябецького до Міністерства юстиції і внутрішніх справ. За діянню гэтых відомств, як лічить опозиційний політик, ён трапіў у спіс невыязных з Беларусі. А сустрашыня грамадской кампаніі за справедлівыя выборы Віктор Корнієнка, які таксама трапіў у спіс, офіційно даведаўся, што ў міліції да яго няма ніяких претензій. Пра справы тых, кому улады забаранілі выезд з Беларусі, паведамляе Уладзімір Глот.
На сьогоднішній день уже 15 чоловік сутикнулися з тим, що їм заборонено покидати Білорусь. Гэта політики, правооборонці, журналісти. Амаль усі вони протягують боротьбу за свої права. Так старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька домогся, що його скаргу на порушення конституційних прав офіційно прийняв суд Центрального району столиці.
Я лічу, що є підстава для розгляду гэтай справы ў судовым парадку. Бо гэтыя структуры, яны павінны несці адказнасць. Зарэгістравалі мой іск. Напрыклад, Міністэрства юстыцыі, там, калі справа не патрабуе высвятлення дадатковай нейкай сітуацыі, то на працягу 15 дзён яны мусіць даць адказ. А так, месяц. Ну, ў судовым парадку паглядзім. Думаю, што на працягу прыкладна гэтага часу павінна нешта вырашыцца.
Сустаршыня грамадскай кампаніі за справядлівыя выбары Віктор Корнієнка 27 сакавіка атрымаў ліст з аддзелу грамадзянства і міграцыі Дзержинского района, где он проживает.
Где написано, что до меня претензий с боку Министерства внутренних справ нема, а есть претензии некие с боку Министерства юстиции, на которые я могу подать в суд. И как раз сегодня я оформляю скаргу в суд, потому что больше чекать ничего не хочу. Буду сегодня, напевно, самый крайний термин завтра, подам скаргу в суд на Министерство юстиции.
Политик сказал, что лист из милиции – это первая реакция на три ягоные терминовые звороты. У помежный комитет, миграционный службу і генеральному прокурору, після того, як його не пустили за межу. Сьогодні намісник начальника департаменту у справах громадянства і міграції МУЗ Білорусі Юрій Лянчевський у час навпростової лінії у Інтерфаксі заявив, громадянин має право звернутися у наше підрозділення. На день звороту йому можуть дати довідку, чи є на його інформація у базі даних або нема. Але це не з'являється індульгенцією, як пересекчи межу. Покуль чоловік досягає межі, звістки могуть поступити, а помежники керуються виключно електронним банком даних, а не довідками. Віктор Корнієнко каже, що він не може зрозуміти, чому трапив у спіс невиязних з Білорусі.
Якби формально начальник країни, він обіцяв, що ти, хто якби виступав за санкції, за кого терпить Білорусь. Ну, з уліком того, що я ніколи не виступав за санкції, не тому, що лічу, що не потрібно, ці не просто я лічу, що це не наша справа, що це Європа сама приймає рішення, я не мене не запитують, я на цей конці не роблю ніяких коментарів. Так от я роблю в основу, що це хлусня. Які у них там є мотиви не складанню цю спіс, ну, тільки, напевно, їм зрозуміли.
Гэта было меркаванне сустаршыні кампаніі за справядлівыя выбары Віктара Карняенкі. Кіраўнік афіцыйных прафсаюзаў Леонід Козік распаўсюдзіў заяву, у якой называе санкцыі ў развязу адносна шэрагу чыноўнікаў і бізнэсоўцаў абсурднымі і недальнабачнымі. У сваю чаргу беларускае тэлебачанне паведаміла аб пратэстных сходах працоўных на прадпрыемствах на Баполацку і Мазыра. Аднак у працоўных калектывах пра такія сходы не ведаюць, расказвае Галіна Абакунчык.
Беларускае тэлебачанне паведаміла, што на Наваполацкім прадпрыемстве «Нафтан» і Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе адбыліся сходы працоўных, якія судзілі палітыку еўразвязу і беларускую апазіцыю ў звязку з санкцыямі супраць высокапастаўленых чыноўнікаў і буйных бізнэсоўцаў. Незалежны прафсаюз працоўных «Нафтану» складаюць 346 чалавек, аднак пра такі сход у сваім калектыве ніхто з іх не чуў, кажа кіраўнік незалежнага прафсаюзу і працаўнік «Нафтану» Іван Цвятоха.
Владею вообще. И что тут что-то происходило? Может, собрали они своих там активистов. Такое возможно. Ну, чтобы какие-то проходили собрания, такого я не слышал. Что в интернете кто-то прочитал и все.
У заяве распаўсюджанай праз дзяржаўныя медыі старшыня ФПБ Леонід Козік сцвярджае, што беларусы не падтрымліваюць санкцыі еўразвязу, бо бачыць, што краіна паціху выходзіць з крызісу. Пакрысе пачынаюць расці заробкі, з'яўляюцца дадатковыя сацыяльныя гарантыі. Насамрэч, Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі пакідае працоўных сам на сам са сваімі праблемамі, а санкцыі еўразвязу не маюць ніякага дачынення да патрэбаў простых людзей, кажа лідар прафсаюзу радыэлектроннай прамысловасці Яна Цвядыніч.
Федэрацыя прафсаюзаў они сегодня амаль ничего не робят для працовного человека. Придите на любой завод и запитай, что сегодня зробила федерация, и он только скажет, что он туда свои взноски, как податки отдаются. До нас вчера приходили люди из метрополитена, которые хотят звольниться за низкие заробки. Возле праца федерации запитайте на проходной, как санкции на их заробку откликнулись. Да нияк. И какие простые люд будет ратовать какие там санкции. Народ, он разумный. Этими зомби-ящиками уже не примешь. Добро ведут, кто их сегодня обороняет и каким чином.
Пазіцыя Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ў справе асуджэння санкцый еўразвязу частка дзяржаўнай антыеўрапейскай і антыапазіцыйнай прапаганды. Гэтак пракаментаваў актывізацыю прадзяржаўнай прафсаюзнай арганізацыі і яе кіраўніка палітолаг Александр Класкоўскі.
Тут дзве мэты ва ўсіх гэтых заявах, так бы мовіць, па прафсаюзнай лініі. Па-першае, груба кажучы, нацкаваць рабацяг на апазіцыю, паказаць, маўляў, што вось вашы ворагі, і другі момант гэта спісаць правалы эканамічнай палітыкі якраз на тое, што, маўляў, гэта Еўропа і пятая калона вінаватая ў тым, што вось зараз будзе вам кепска жыцца і спіхнуць свае правалы на тых, каго лічаць сваімі ворагамі.
Сказаў палітолаг Александр Класкоўскі ў інтэрв'ю нашаму радыё. Санкцыі ў развязу закранулі шэраг прыватных прадпрыемстваў, якія перапрацоўваюць нафту і гандлююць нафтапрадуктамі. У іх ліку нафтавыя кампаніі бізнэсоўцаў Юрыя Чыжа і Анатоля Тарнаўскага, якія трапілі ў чорны спіс паводле падазрэння ў фінансаванні рэжыму Александра Лукашэнкі. Ці насамрэч еўрапейцам удасца спыніць нафтавы экспарт кампаніяў, набліжаных да беларускіх уладаў? Расказвае Ігар Карней.
З пяці кампаній Юрыя Чыжа, якія займаюцца імпартам расійскай нафты, перапрацоўкай сыравіны на мясцовых НПЗ і экспартам нафтапрадуктаў за мяжу, пад абмежаванні трапілі дзве – «Трайпл» і «Нафтахімтрейдинг». Таксама ў спісе дзве фірмы Анатоля Тарнаўскага, якія займаюцца перапрацоўкай нафты і рэалізацыяй бензінаў і дызпаліва – «Юнівест М» і «Юніс Ойл». Говорит представник нафтохимтрейдингу.
У меня директор на месте, никто по этому вопросу с вами говорить как бы некомпетентен.
На сайте Трайплу позначено, что за апошний час у Беларусь поставлена на перепроцовку несколько миллионов тонн нафты, что дозволило выйти на лидерские позиции сярод белорусских перепроцовщиков. Российская нафта на давальших умовах поставляется у Мазыр и Новополоцек, после чего идея на экспорт реализуется внутри краины. Мала чым заступаюць Трайплу нафтатрейдеры Анатоля Тарнаўскага. За апошнія гады ягоныя структуры занялі вядучыя пазіцыі ў нафтавым бізнесе. Асноўныя рынкі збыту нафтапрадуктаў – Літва, Латвія, Польша. Нягледзячы на фінансавы крызіс у Беларусі, цягам мінулага году аб'ёмы паставак імкліва раслі. Памежны трафік сведчыць, калі параўноўваць з леташнім студзенем, толькі ў Латвію экспарт павялічыўся больш як на 100 мільёнаў даляраў. Ці азначаюць санкцыі, што і Чыжу, і Тарнаўскаму прыйдзецца спыніць гэтыя пастаўкі? Адмыслоўцы мяркуюць, што ў гэтых бізнэсоўцаў ёсць поле для манеўру. У прыватнасці, у холдынгу Юрыя Чыжа нафтавым бізнесам займаюцца кампаніі «Трайпл Энерга», «Белнафтагаз» і «Неанафта». Наўрад ці будзе складана перанакіраваць таварныя і грашовыя плыні праз гэтыя фірмы, якія не ахопленыя санкцыямі. Па-другое, ва ўмовах адкрытасці расійскіх межаў беларускія нафтапрадукты могуць трапляць спажыўцам праз Расію. Такую схему перадусім можа скарыстаць Анатоль Тарнаўскі, які доўгі час займаўся бізнесам у Расіі, быў віцэ-прэзідэнтам кампаніі «Славнефць». Эканамічны глядальнік Алесь Герасіменка лічыць, што адсачыць беларускія нафтапрадукты ў агульным патоку будзе досыць складана.
Тыя санкцыі яны цяжка прымальныя па той простай прычыне, што каналаў збыту нафтапрадуктаў вельмі шмат, плюс нашыя патокі не такія ўжо магутныя, яны могуць губіцца ў шматлікіх патоках увогуле. Іх цяжка будзе адсачыць тым, хто гэтыя санкцыі увёў. Гэтыя патокі могуць быць накіраваныя праз нейкіх расійскіх трэйдараў, праз трэйдараў трэціх краін, і мне здаецца, што некі сур'ёзны эфект ад гэтых санкцый наўрад ці верагодны. Гэта складаны рынак, шматканальны, наўрад ці будзе некі сур'ёзны эфект.
Як кажа Алесь Герасіменка, у любым выпадку ўлады не дадуць у крыўду набліжаных да сябе алігархаў.
Яны блізкія для тых, хто ва ўладзе, абласканыя. Усе карты ім даюць выгадныя ўмовы для бізнесу, накіроўваюць праз іх патокі, фінансавыя, таварныя патокі. Яны сваю маржу нейкую там здымаюць усяго гэтага. Ну, падаткі яшчэ трапляюць, здаецца, ў бюджэт дзяржаўны. Гэтыя кампаніі, яны ў тым ліку і па Мінску, і па рэспубліцы, яны адны з найбольш буйных падаткаплацельшчыкаў. Ну штосьці, відаць, краіна і народ з гэтага мае, а ўжо куды ідуць сродкі, якія здымаюць акцыянеры, як свой прыбытак, ніхто вам, пэўна, не раскажа.
Тым часам прадстаўнікі канцэрну «Белнафтахім» ўжо заявілі, што з-за пашырэння санкцыяў еўразвязу нельга выключаць падвышэння коштаў на аўтамабільнае паліва ў Беларусі.
З Мінску перадаваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У выдавецтве «Беларуская энцыклапедыя» ізноў цэнзуруюць кнігі. З выдадзенага там слоўніка фразеалагізмаў рэдактары знялі каля 500 устойлівых выразаў, якія належалі нелаяльным да ўлады пісьменнікам. Пра гэта ў вольнай студыі раскажа аўтар слоўніка прафесар Іван Лепішаў.
Не падабаліся некаторыя аўтары: Святлана Алексеевіч, Владзімір Арлоў, Ларыса Геніюш, Александр Лукашук, Владзімір Некляеў.
Вольную студыю слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. На памежным пераходзе Брузгі кузніца Беластоцкая ўтварылася чарга з грузавых аўтамабіляў. На польскім баку кіроўцы заблікавалі пераход на знак пратэсту супраць занадта павольнай працы беларускай мытні. З мяжы перадае наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
А поўдні аўторак на памежным пераходзе ў Брузга стаяла вялікая чарга грузавых аўтамабіляў. Яна расцягнулася аж за запраўку, адкуль да месца пераезду мяжы больш за кіламетр. За некалькі кіламетраў да прапускнога пункту памежнікі спраўджаюць ва ўсіх дакументы. Звычайна такой праверкі не бывае. На мяжы шмат даішнікаў, уздоўж чаргі грузавікоў ходзяцца мапаўцы. Падыходжу да кіроўцаў грузавікоў, пытаюся, колькі гадзін стаяць у чарзе.
З вчарашняга вечара, з 18 часов. Ну, утром прайшоў па граніцы і сказаў, што якобы эти таможенники польские бастуют. Сказали, до 12 вряд ли будет выезда.
Іншыя кіроўцы кажуць, што падтрымліваюць сувязь сваімі калегамі, якія стаяць на польскім баку ў чарзе. І тыя прычыны перакрыцця мяжы ў кузніцы тлумачаць іначай.
Працы говорят, што в связи с оформлением документов нашей таможни, что оформляют долго, и польские грузоперевозчики просто забастовали, перекрыли выход и вход
на польской стороне.
На польской стороне.
Перевозчики, польские водители просто перегородили дорогу и не пускают машин.
Кировцы кажут, что за повольные працы белорусских мытников на польском боку утворились велизарные черги, бо поляки оформляют грузы худко.
Наши вообще таможенники не работают. Нет, там и 6, и 7 километров очереди. Но от чего там очереди? Потому что не работают наши таможенники. Там мы оформляемся валяка 15 минут максимум. Выехать с польского терминала до нашего 300-400 метров максимум, мы стоим 8-10 часов, чтобы заехать в наш терминал белорусский. В связи с чем это? Ну, оно всегда в этом же году. Мы с нового года практически уже меньше 3 километров очередь не стоим.
Рух на польском пункте пропуску кузница был заблокован с другой ночи. С раницы, поводле польского рады, у кузницы стояло больше за 500 грузовиков.
Гэта быў рэпартаж з беларуска-польскай мяжы Міхала Карневіча.
У вёску Ганалес, што за 1,5 кіламетра ад цэнтра юнацтва і на самым беразе Менскага мора, я прыехаў найперш на 72-й угодкі з дня народзінаў вядомага далёга за межамі краіны, славутым музыкі, майстра-рэстаўратара і майстраш па вырабу старажытных нацыянальных музычных інструментаў, дзядзькі Валодзі Пузы. Маё падарожжа ў вёску Ганалес.
Падарожжа Віталя Сямашкі слухайце пазней. Сёння адзначае 25-гадовы юбілей беларускай грамадскай аб'яднання ветэранаў. З гэтай нагоды ветэраны атрымалі віншаванне ад Александра Лукашэнкі. 5 гадоў таму ў Беларусі з'явілася грамадская ініцыятыва па стварэнні альтэрнатыўнага грамадскага аб'яднання беларускіх пенсіянераў «Наша пакаленне». Яго афіцыйная рэгістрацыя не адбылася і да цяперашняга часу, расказвае Вячаслаў Кулік.
Першае паседжанне аргкамітэту па стварэнні грамадскага аб'яднання беларускіх пенсіянераў адбылося ў жніўні 2007 года. Старшыня аргкамітэта Таццяна Зялко паведаміла, што на працягу 2008-2010 гадоў Міністэрства юстыцыі двойчы адмовіла ў рэгістрацыі грамадскаму аб'яднанню «Наша пакаленне».
Нашу арганізацыю не рэгістрыруюць, потому што іное мнение, нежели насаждаюць государства.
Таццяна Зялко кажа, што цяпер ветэраны рыхтуюцца да чарговай спробы рэгістрацыі.
Мы сейчас усиленно съезд готовим.
Мы зараз узмоцнено рыхтуем съезд, и для этого плануем встретиться с каждым, кто будет принимать у ему дел. Взять интервью, записать, надруковать фото. Потому что в минулый раз так отрымалось, что у Министерства юстиции нам отмовили в регистрации из-за того, что на установочном сходе не было одного из тех, кто подписал документы. И хотя газета «Народная воля» литерально на другий день надруковала сдымок этого делегата у зале, где проходил съезд, але у вынику долгих спречек нам все ж отмовили у регистрации.
Припирание и переписок нам сказали, что мы ее подрисовали.
У инициативную группу выходят активные пенсионеры с 26 населенных пунктов из всех регионов Беларуси. Один из них Миколай Черновоз с Барановичем.
Люди поделились на два лагеря. Есть белые, есть черные. Мы состоим в черных. А они белые. Он приходит горисполком, как в родной дом, понимаете? А я захожу. Меня могут попросить оттуда. Он как в родной дом, понимаете? Встречают, улыбаются. Ветеран пришел.
Наместник старшини стала комиссии Палаты представников по праце, социальной обороне, справам ветеранов и инвалидов Зинаида Мандровская. Не смогла прокомментовать ситуацию с нашим поколением. Алена переконана, что у осяродзе белорусских пенсионеров пануя згода и добробыт.
Больше обращений ветеранов точно не стало. Я еще раз говорю, и в общем-то, и оснований для этого нет, потому что по сравнению с ростом заработной платы в той же бюджетной сфере, как раз пенсионная система обеспечила более-менее защищенность ветеранов.
Сказала в интервью «Радио Свобода» депутатка Палаты представников Зинаида Мандровская. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Галадоўніка Сергія Каваленку прывезлі ў закрытую вар'ятню пры калоніі Віцба-3. Жонцы аленя дазволілі спатканне з вязнем. Анатоль Лябецька падаў суд на Міністэрства юстыцыі і ўнутраных справ за ўнясенне яго ў спіс невыязных. Кіроўцы фураў заблакавалі на польскім баку пераход брузгі на знак пратэсту супраць занадта павольнай працы беларускай мытні. Паводле беларускага тэлебачання, на прадпрыемствах Наваполоцку і Мазыра адбыліся сходы рабочых супраць санкцыяў еўразвязу. У саміх калектывах пра такія сходы не ведаюць. Прадстаўнікі канцэрну «Белнафтахім» заявілі, што з-за пашырэння санкцыяў еўразвязу нельга выключаць падвышэнне коштаў на аўтамабільнае паліва.